Ja, vi vil fortsette med å folde hendene, og så vil vi be sammen. Ja, kjære Herre Jesus, vi takker for det vi fikk høre her i åpninga. At det er en drakt som er ferdig, som er rein der hos deg. Og så kan ikke jeg nå denne drakta med mine skittne jordiske hender. Jeg kan ikke søle den til, jeg kan ikke ødelegge den. Den er rein, og den vil forbli rein. Så takker jeg Jesus for at vi får lov til å samles her i formiddag. At det fortsatt er nåde å dele ut fra himmelen. Og så ber jeg Jesus om at du må ta det av hver og en av oss, sånn at vi kan få se at det som er til vår frelse, det er gjort av deg. Må du ta det av hver og en av oss, Jesus, liten og stor, så det kan bli til frelse. Det kan bli til vekkelse, det kan bli til syndenød, og det kan bli til hvile og fred. Amen. De sangene som vi sang helt til å begynne med i dag, de sang jeg da jeg var gutt, da jeg var 5 år og 6 år og 10 år og 13 år. De kan jeg. Og de sangene, de har gjort noe med mitt hjerte. For det er nemlig sånn med de sangene vi synger, de sangene som er på barnemisjon og i barneforeninga og i sangboka, at de legger seg ned i hjertet, og så virker de nåde. At vi får tillit til det Jesus har gjort. Og så dukker de opp i forskjellige sammenhenger. Og så har vi de som en skatt der inne i hjertet. Derfor er det uendelig verdifullt at vi har denne lille blå boka som vi synger fra. At vi har de sangpermene som er på barneforening og på barnemisjon. For de gjør noe med hjertet. De skaper tillit til det som er gjort, til han som tar seg av syndere. Vi skal de 3 formiddagene vi er sammen nå, mandag, tirsdag, onsdag, være sammen om Galaterbrevet. Og så har vi vært sammen om Romerbrevet. Og disse 2 brevene, det er jo brev som Paulus skrev til menigheten i Rom, det som nå er hovedstaden i Italia, i Rom, der var det noen kristne. Og så fikk de et brev ifra Paulus. Og så var det noen i et område som het Galatia, i det som nå er Tyrkia. Der hadde Paulus vært på sin første misjonsreise. Nei, sin andre misjonsreise. Og så hadde han forkynt evangeliet. Og så var det noen der som hadde fått se at Jesus var død for deres synder. Men så var det sånn at noen hadde kommet dit, og så hadde de forkynt det, at nåden, den var ikke nok. Det var ikke nok det å få deg nåde. Det måtte noe mer til. Og så skrev Paulus dette brevet. Vi vet ikke akkurat sikkert hvilket år han skrev det, men han skrev det sånn omtrent mellom år 50 og år 60 etter Kristus. Da skrev han det. For han ville så gjerne at de skulle få se at hvis de skulle høre Jesus til, så var det av nåde. Vi vil begynne med å lese de 5 første versene i Galaterbrevet. Har du Bibelen med, så slå det opp. de fem første versene. Paulus, apostel, ikke av mennesker eller ved noe menneske, men ved Jesus Kristus og Gud Fader, som reiste han opp fra de døde, og alle brødrene som er sammen med meg til menigheten i Galatia. Nåde være med dere, og fred fra Gud Fader og vår Herre Jesus Kristus, han som ga seg selv for våre synder, for å fri oss ut fra den nåværende onde verden, etter vår Guds og Fars vilje. Ham være ære i all evighet. Amen. Ja, vi tar med to vers til. Jeg undrer meg over at dere så snart vender dere bort fra ham som kalte dere ved Kristi nåde til et annet evangelium. Skjønt det ikke finnes noe annet, det er bare noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium. Og så har Martin Luther, han har skrevet en kjent bok, eller han har ikke skrevet boka, men han hadde noen forelesninger. Han var lærer på universitetet, og så skrev han, hadde han forelesninger, og så noe har noen notert det etterpå, så har det blitt Luthers store Galaterbrevskommentar. Og så står det i innledningen i Luthers store Galaterbrevskommentar. Vi har på nytt tatt oss fore i Herrens navn å fortolke Paulus brev til galaterne, ikke fordi vi vil bringe noe nytt og ukjent. Av Guds nåde er den hele Paulus jo nå kjent og ukjent, kjent og tilgjengelig for hver. Nei, grunnen er, som jeg så ofte minner om den, at det er en meget stor og nærliggende risiko for at djevelen, når man har mistet den rene lære om troen, skal gjeninnføre læren om gjerninger og menneskelige overleveringer. Det er derfor meget nyttig at denne lære om troen bevares derved at vi stadig foreleser og hører om den. Vi tenker at nåden, den er lett. Nåden, den kan jeg. Nåden, den, ja, det er jo nåde. Det er loven som er vrien. Det er loven som er vanskelig. Det er når det skal bli alvor i mitt kristenliv at det blir vanskelig. Nåden er så lett. Og så sier Luther i denne boka her at ingen skal mene at læren om troen er lett. Den som mener det, den kjenner ikke troen. Den er ikke troen. For troen, det er den sværeste sak. Hva er troen? Jo, det er å se bort ifra alt ditt, alt mitt. Og tro at Gud også gjør det samme. Han hilser Paulus i begynnelsen fra brødrene han er sammen med til galaterne og ønsker dem Guds nåde og fred. Og streker under, som han alltid gjør, at det budskapet han kommer med, det er ikke hans ord, det er fra Gud. Om det var sånn at det var Paulus sine ord, Paulus sine tanker, så hadde de vært verdifulle. Ja, de hadde vært umåtelig viktige. For han var vis, han hadde stor innsikt i Guds ord. Helt fra han var en liten gutt, fra han var 5-6 år, så hadde han gått på skole og lært Guds ord. Og han hadde sittet ved Gamaliels føtter. Han hadde vært student ved det ypperste lærestedet i Israel. Og hvis du ser på Wikipedia på Gamaliel, så ser du det at der står det at Gamaliel, han var den største lærer blant jødene i alle tider. Så han var altså den som jødene mente og mener hadde mest innsikt i ordet. Han var virkelig en autoritet. Men Gamaliel, han var et menneske. Og Paulus, han var et menneske. Og så står ikke Paulus fram i Galaterbrevet med sin viten, sin kunnskap og sin vurderingsemne. Han står fram med Guds ord. Paulus, han har ingenting nytt å komme med i forhold til det som står i det gamle testamentet. Paulus, han har et fullbrakt gamle testamentet å peke til. Alt det gamle testamentet pekte på, det er fullbrakt. Men det er ikke noe annet. Det er ingenting nytt. Det er ingenting som han kan si som ingen andre har sagt før. Men Paulus, han har sitt kall og sine ord ifra Gud. Og det er Paulus sin autoritet. De aller fleste i Galatia, de var hedninger, sånn som deg og meg. Alle som ikke er jøder, de er hedninger. Jødene, de er Guds folk, utvalgt på en spesiell måte. Gud valgte de ut for å være sitt visningsfolk. At alle skulle få se det, at sånn han steller med jødene, sånn er Gud. Og så kom det noen til disse hedningene og sa at hvis de ville være kristne, hvis de ville høre Gud til, så måtte de omskjæres. Så måtte de gjøre det rette. De måtte bli sånn som de skulle være. Og jødene, de hadde fått av Gud paktstegnet, at de skulle omskjæres. Vi leser i det gamle testamentet om at Gud hadde sagt at alle i hans folk, de skulle omskjæres, alle guttebarn, da de var 8 dager gamle. Og hvis noen ble omvendt til jødedommen når de var voksne, vi leser om det også i det gamle testamentet, så skulle de også omskjæres, guttene, mennene. Det var tegnet. Tegnet på at de hørte Gud til. Løftet, det fulgte paktstegnet. Løftene gjaldt de som var omskjært. Men hos jødene så var alle løftene, alle tegna, de var gått over fra å være løfter og piler som peker til Jesus, til å bli noe som måtte gjøres for å tilfredsstille Gud. Offringene, omskjærelsen, alt sammen var blitt til gjerninger som måtte gjøres først, før Gud kunne ta imot den som kom. Den som kom. Før Gud kunne gi sine gaver. Men nettopp omskjærelsen, at ethvert guttebarn skulle omskjæres på den 8. dag, det er det klareste tegnet på Guds nåde. Mange av oss har holdt et barn som er 8 dager i våre hender. Og så vet vi det at det her lille barnet, ja, hva gjør det? Jo, det spiser. Men det klarer ikke å lage maten selv. Det klarer ikke å finne veien til brødboksen selv engang. Det klarer ikke å spise det som vi andre spiser. Det spiser bare den som mammaen har å komme med. Eller hvis noe blir rørt ut i vann eller noe annet, så kan det spise det også. Men det må lages spesielt for denne lille. Og så, ja, hva gjør den så? Jo, hvis det er for varmt eller for kaldt, så skriker den. Og hvis den er trøtt, eller det er bråket, eller det er noe annet, så skriker den. Og så gjør han på seg. Og så er han sulten igjen. Og så er det noen som elsker dette lille mennesket. Det er lagt noe ned fra Gud i mor og far, som gjør at dette barnet blir elsket. Og så kan vi tenke oss det at ja, det er fordi det barnet her er så skjønt, det er så pent, men det også er lagt ned fra Gud, at det her pent. For hva pent og hva ikke pent? Jo, det lagt ned fra Gud. Men du kan tenke deg at hvis et sånt lite liten baby på 8 dager som så pent, hvis den hadde vært forstørret opp i den størrelsen som vi så hadde sittet her, det hadde ikke vært pent. Nei, da hadde det vært mye mindre pent. Men der nede, 53 centimeter og 4 kilo, da det så pent. Det lagt ned. Og hvis du tar med et sånt lite menneske på en arbeidsplass eller et annet sted, så kommer alle stormene. For alle liker det. Alle glad i det. Og hvis du skulle etterlate det et eller annet sted, så ville noen komme stormene for å ta seg av det. Ikke fordi dette lille mennesket oppfører seg sånn at det hadde fortjent å bli tatt vare på. Nei. Men fordi at det lagt noe ned av Guds kjærlighet i oss mennesker. Ellers så ville dette mennesket dø. Det ville dø. Selv en meter fra en tåteflaske med passetemperert melk, så ville det dø. Selv en halv meter ifra en pakke med tørre, fine bleier, så ville det dø. Selv om det lå på utsida av døra, og så var mor der inne, så ville det dø. Det ville ikke kunne ta seg inn til mor engang. Det er hjelpesløst. Og så sier Gud at dette lille mennesket, det velger jeg meg ut. Han skal få lov til å være mitt barn. Sånn sier Gud. Det var paktstegnet for jødefolket. Og så kunne alle guttene vite at jammen, jo, jeg et Guds barn. Det kunne de se på sin egen kropp. Jeg et Guds barn. Jeg ble valgt ut før jeg kunne velge han, før det ble rett med meg. Før jeg tok meg sammen, før jeg hadde gjort en eneste gjerning for Gud, så hadde han valgt meg ut. Men så hadde altså jødene gjort dette til en gjerning som måtte gjøres av mennesker for at Gud kunne være nådig. Sånn er du og jeg. Når vi hører fra nåde, er dere frelst ved tro, og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave. Jo, hva fester vi oss ved da? Jo, har jeg tro? Har du tro? Tror du på den rette måten? Hvordan er din tro? Er det alvor i din tro? Så fester vi oss ved et hvert som vi kan tenke kan være en gjerning. Ved et hvert som vi tenker kan være noe som kan henge fast ved meg. Hva er troen? Er troen et tegn på din omvendelse og ditt alvor? Nei. Troen, det er en Guds gave som Gud legger ned i de hjertene som har hørt og som tar det imot, som lar det gjelde for seg. Derfor gjelder det så at du får høre, at du sitter der i dag og lar det gjelde for deg det Gud har sagt, at det er nåde for den som ikke fortjener, den som det ikke er rett med. Og så hørte vi om i åpningen i dag om rekkefølgen. Det hørte vi. Den kom til Gud i møkkete klær. Og så ble han renset. Det var ingen klorbleking før han kom. Nei. Så sitter du her i dag, så står jeg her i dag, i min svarte t-skjorte. Stort svartere kan det ikke bli. Og så får jeg komme. Så får du komme til han. Og så får du drakta. Ja. Fordi det nåde. Fordi det nåde. Jeg undrer meg over at dere så snart vender dere bort fra han som kalte dere ved Kristi nåde til et annet evangelium. Skjønt det ikke finnes noe annet. Det bare noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium. Det kan også oversettes med et parallelt evangelium. At det to ting, det to veier som går til himmelen. Det lett å tenke det. Det lett å tenke det om tolleren og fariseeren. At disse to, begge to, kunne komme til himmelen. Bare fariseeren tok seg litt mer sammen, så ordnet det seg. Det var jo egentlig han det var alvor med. Ja. Men vet du hva? Gud, han spør ikke etter ditt alvor. Nei. Ditt alvor vil aldri bli alvorlig nok. Ja. Din kamp imot synden vil aldri bli alvorlig nok. Den vil aldri kunne bringe deg ett skritt nærmere Gud. Det eneste som kan bringe deg til Gud, det Guds nåde. Ditt alvor, det må til. Det må til. Et stort alvor må til for at du skal få se at det nytter ikke. Enhver som hører Jesus til, har gått gjennom et sånt alvor. Hvor jeg har tatt meg sammen, hvor du har stridd, hvor du har strevd, hvor du har prøvd å være riktig. Hvor du har prøvd å være sånn at det blir rett med deg. Ja, det er lovens gjerning. Loven, den har som gjerning at du skal få springe deg sliten. At du skal få springe og se det at hvor mye du springer, så springer du i feil retning. Ja. Ja. Du springer ikke nærmere Gud. Du springer ikke nærmere nåden. Du springer på deg. Ja. Og så, når det ikke er mer å springe med, så er det nåde. Loven, den er god. Det er ikke sånn at loven krever noe som ikke er rett. Vi kan tenke det, at loven den er egentlig ikke god. Den skal vi egentlig holde oss borte fra. Men hva krever loven av deg? Jo, du skal ikke ta noe som ikke er ditt. Du skal ikke snakke usant. Du skal gi Gud æren. Du skal ikke drepe noen. Du skal ikke ta noen andres kone. Du skal ikke trakte etter noen som er noen andre sin. Det sier loven. Du skal ikke ljuge. Loven krever at du skal være snill mot andre. Loven, den er god. Det er ikke loven som er problemet. Problemet er at du ikke kan følge loven. Og heller ikke vil det. Du trakter etter det som ikke er rett. Det er problemet. Derfor kan ikke du fortjene noe hos Gud gjennom loven. Så loven, den viser altså hva som er det gode. Og så viser den deg at du vil ikke det gode. I ditt hjerte så er det noe som ikke vil det som er godt. Du fryder deg over når det går en annen, sånn at den andre ikke har det godt. Ja, det er underlig. Skadefryd er den beste fryd, kan vi si. Og den ligger i ethvert menneskes hjerte. Er det godt? Nei, det er ikke godt. Men det er menneskelig. Menneske bortforklarer, vil ikke det gode. Det er menneske. Og det viser loven. Men så har ikke loven noe kraft å gi til å gjøre det gode. Loven har ikke en kraft til å gjøre det som er godt. Loven sier bare, sånn skal du være. Sånn skulle det vært. Du er ikke god. Det er loven. Det er alt det loven har å bringe. Og så er det en velsignelse i det at Gud trenger ikke at du holder loven. Det er ikke to parallelle løp til himmelen, ett av nåde og ett hvor du følger loven. Nei, det er bare én måte å møte Gud på, og det er gjennom Jesus. Det er det at du sier, ja, loven er god, men jeg er ikke god. Ja, loven har rett, men jeg er ikke etter loven. Så trenger han og hun som sitter ved siden av deg, trenger at du er god.
Ja.
Og du trenger at du er god. For synden er et svik. Det merker vi, ikke sant? Men Gud trenger ikke at du holder loven. Det er evangeliets frihet. Hva er evangeliets frihet? Jo, at du er fri fra loven for Gud. For Gud er du fri fra loven. Om du har én synd, om du har 100 synder, om du står i synd til fingertuppene,
ja,
så har loven ingenting på deg når du er Jesus. Du er fri fra lovens krav for å høre Gud til, du som er en kristen. Dine synder har ingen betydning. Der synden ble stor, ble nåden enda større.
Ja.
Der synden ble stor, ble nåden enda større. Ja, du har sikkert hørt det før. Jeg håper du har hørt det før. Men hør det igjen. Der synden ble stor, ble nåden enda større. Hvis du altså får enda flere synder, hvordan er det da med nåden? Begynner å nærme deg slutten på den? Nei, da vokser nåden. Dine synder har ingen påvirkning på nåden. Derfor er det sånn at Paulus, gode, rene, fine, kristelige liv. Det var han ikke til noe hjelp i forhold til Gud. Paulus, han sier i Kolosserbrevet, nei, Filipperbrevet sier han, om noen annen mener å kunne sette sin lit til sitt kjød, altså hvis noen kan peke på at jeg er det rett, meg er det rett med, for jeg har det, og sånn er det med meg, så kan jeg det enda mer, for jeg er omskåret på den åttende dag. Jeg er av Israels ett, av Benjamins stamme, en hebreer født av hebreere, i forhold til loven en fariseer, i nidkjærhet en forfølger av menigheten, i rettferdighet etter loven ulastelig. Ulastelig, menneskelig sett. Men det som var en vinning for meg, det har jeg for Kristi skyld aktet for tap. Ja, jeg akter i sannhet alt for tap, fordi kunnskapen om Kristus Jesus, min Herre, er så mye mer verdt. For hans skyld har jeg tapt alt. Jeg akter det for skrap, for at jeg kan vinne Kristus og bli funnet i ham, ikke med min rettferdighet, ikke ved noe han kunne gjøre, den som er av loven, men med den jeg får ved troen på Kristus, rettferdigheten av Gud på grunn av troen. Så jeg kan få kjenne ham og kraften av hans oppstandelse og samfunnet med hans lidelser, i det jeg blir gjort lik med ham i hans død. Om jeg bare kunne nå fram til oppstandelsen fra de døde. Paulus, han hadde noe som var sikrere enn hans omvendelse, enn hans utholdenhet, enn hans kamp og hans valg. Han hadde Jesu nåde. Den kunne han ikke få ødelagt. Den kunne han heller ikke forbedre. Den var fast i himmelen. Han som var prektig, han som var god, han som hadde gjort, ført sitt liv sånn at alle tenkte at han var det rett med. Han akta sitt eget for tap, fordi han hadde fått se det at hvis han skulle til himmelen, så gjaldt ikke hans eget noe. Men likevel, i den siste setningen jeg leste, om jeg bare kunne nå fram til oppstandelsen fra de døde. Vi kan likevel fornemme, selv om nåden var så fri, en frykt. En frykt for at han skulle gi slipp på nåden. At han ikke skulle nå frem. At han skulle miste det som var fritt. Frykten for at han på den ene side skulle forkaste nåden for noe av hans eget, at han skulle legge noe til, at nåden ikke var nok, at noe av hans måtte være med, og sånn falle ut av nåden. Eller at han på den annen side skulle forlate evangeliet for synda og denne verdens gleder. I 2. Timoteus brev så skriver han: «For Demas forlot meg, fordi han fikk kjærlighet til den nåværende verden.» Selv om Demas hadde all nåde, selv om Demas hadde en ren drakt i himmelen som var hans, så vendte han ryggen til den. Han ville heller ha noe annet. Alle sammen så kjenner vi historien om den bortkomne sønnen. Om den fortapte sønnen. Han hadde alt hjemme. Alt han kunne ønske seg og mere til. Det var få som hadde det han hadde hjemme. Og så sa han det farvel. Han ville ha verden. Han ville ha alt det han trakta etter som han så andre hadde. Som var gjevere. Det hjalp han ingenting at han hadde alt han ville ha hjemme. Og hvis det var noe han ville ha som han ikke hadde, så kunne han få det av far. Det sa far. Han ville ikke ha det. Han ville ha verden. Han ville ha det som er her. Og så forlot han far. Så gikk han. Og heldigvis så gikk han seg tom. Heldigvis så fikk han se at denne verden er bedrag. At denne verden er svik. At synden har ikke noe annet enn tomhet å by på. Og så vendte han tilbake til far, der alt var ferdig. Selv om far hver dag mens han var borte hadde stått og speida etter han og ønska han hjem. Han hadde det. Det var ikke sånn at han gikk, så sa far: «Ja, reis. Jeg vil ikke ha noe mer med deg å gjøre. Du får bare bli der borte. Nå har jeg brukt sjansen din.» Sånn tenker vi når vi har synda, ikke sant? Nå har jeg brukt opp sjansen. Nå har jeg gått. Nå har jeg forlatt. Nå har jeg falt ut av nåden. Vi tenker sånn. Men akkurat som denne faren er din far i himmelen sånn at han står og speider. Hvis du skulle ha funnet verden for IKO. Og så ønsker han deg hjem igjen. Og skulle du så etter et fall, etter en reise i verden, har fått se det at nåden, ja, det er livet, så er favnen åpen. For der synden ble stor, hvordan er det, Ingvar? Der synden ble stor, ble nåden enda større, ja. Ja. Det er farskap, det. Hæ? Der ble nåden enda større. Det er nåde. Det var det Paulus hadde å gi galaterne. Og så hadde han sett det at det her stod de i fare for å miste. På den ene siden stod de. Galaterne stod i fare om å bli loviske. Demas, han valgte den andre veien. Det er like farlig begge deler. Selv om galaternes vei nok er farligere på den måten at på den veien er det så sikkert at jeg har noe for Gud. Jeg tror at loviskhet, forstå meg rett, er farligere enn lovløshet. Fordi at den lovløse, den kan bli behov av nåde lettere enn den som er lovisk, som mener seg å ha noe innenfor Gud. Begge to går fortapt hvis de blir værende der. Ja, det gjør de. Begge to går fortapt. Men jeg tror veien tilbake til nåden er kortere. For den som faller. Og så hadde ikke Paulus noe annet enn nåde. Til slutt så vil vi lese sammen vers 15 og 16 i det første kapittelet i Galaterbrevet. Slå det opp. Galaterbrevet 1, vers 15 og 16. Men da han som utvalgte meg fra mors liv og kalte meg ved sin nåde, etter sin gode vilje besluttet å åpenbare sin sønn i meg, for at jeg skulle forkynne evangeliet om han blant hedningene. Men da han som utvalgte meg fra mors liv og kalte meg ved sin nåde, ja, før Paulus ble født, så hadde Gud bestemt at han ville gi han nåde. Sånn er det med deg også, her du sitter. Før du ble født, så hadde Gud sagt, han hadde bestemt i sitt råd, at han ville gi deg nåde. Og kalte meg ved sin nåde. Han var på ville veier, Paulus. Så kalte Gud han inn ved sin nåde. Og etter sin gode vilje besluttet å åpenbare sin sønn i meg. Jeg fornemmer her at her er det lag på lag på lag med nåde. Det var ikke sånn at det begynte med nåden. Og så hadde den på en måte dyttet Paulus i gang, sånn som vi kan dytte noen med en sykkel ned en bakke, og så har vi liksom satt i gang, og så går det av seg selv. Nei, det var nåde på nåde på nåde. Og det er det eneste som kan gjelde i himlen. Men det er dog nok. Det er det eneste. Det er ikke to parallelle løp til himlen. Det er bare ett. Og det er nåde. Neste time så vil vi ta for oss det som står i Galaterbrevet 3 og 4. Så da er hjemmelekset neste gang. Les. Skal vi folde hendene og takke. Ja, kjære Herre Jesus, vi takker for at vi skal få lov til å være dine barn av nåde. Vi takker for at vi som er sånn som vi er, at vi skal få lov til å høre deg til. Så ber vi Jesus om at du må bevare ordet om deg i hjertene våre, sånn at det ligger der nede og virker. Hold oss nær til deg, Jesus. og sørg for oss du. Vi ber deg om at du må være med oss i de dagene som vi skal være her på bibelcamping og på leir. Og så ber vi om at du må være med oss i hverdagen etterpå. Enten det er der vi pleier å være, eller om det er et nytt sted, i jobb eller i studier eller noe annet. Hold oss nær til deg, Jesus. I alle ting. Amen.